សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទួនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2020នេះរួមមាន
អតីតបុគ្គលិកសន្តាគារ The Great Duke បន្តធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យធ្វើការទូទាត់ប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងក្រមប្រទេសលោកសេរីលើកទឹកចិត្តអ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យបន្តសន្ទនានយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិស្ថានទូតកម្ពុជានៅម៉ាឡេស៊ីប្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋរកលិខិតបញ្ជាក់សុខភាពមុននឹងវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនទស្សនិកជនទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមានរយៈពេលជាង5ខែហើយដែលម្ចាស់សន្តាគារ The Great Duke មិនព្រមទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនអតីតបុគ្គលិកនៅក្នុងសន្តាគារប៉ុន្តែតំណាងក្រសួងការងារបានចេញមកសន្យាថានឹងជួយដោះស្រាយនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះខ្ញុំបាទណាត់សុភិបរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
តំណាងអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារ The Great Duke នាំគ្នាជិត100នាក់ប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខសន្តាគារទាមទារឲ្យពន្លឿនទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនពួកគេជាង150នាក់ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីសម្រេចតម្រូវឲ្យធ្វើការសន្តាគារទូទាត់ប្រាក់សំណងចំនួន3ចំណុចទៅតាមការទាមទាររបស់អតីតបុគ្គលិកសន្តាគារនេះដែលសេចក្តីសម្រេចនេះមិនត្រូវបានភាគីកែអនុវត្តតាមនោះឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក្រុមអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារបានប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាជាច្រើនលើករួចមកហើយហើយក៏បានយកញត្តិទៅដាក់នៅស្ថាប័នរដ្ឋនានាដូចជាក្រសួងការងារខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលផងដែរដើម្បីទាមទារឲ្យធ្វើការសន្តាគារនេះអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករនិយោជិតវិស័យទេសចរកម្ពុជាប្រចាំនៅសន្តាគារ The Great Duke លោកទូចកុសលនិយាយថាពួកគេមិនចង់នាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខសន្តាគារនេះនោះទេប៉ុន្តែលោកស្នើទៅម្ចាស់សន្តាគារពន្លឿនដោះស្រាយជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់ដើម្បីបញ្ចប់ចំនួន
គាត់មិនមកចង់តវ៉ាដើម្បីឲ្យល្បីនៅក្នុងសាព័ត៌មានទេគឺចង់បានលុយអញ្ចឹងបានលុយគាត់ឈប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពៀវនេះថាបើសិនចង់បញ្ចប់ភាពរញ៉េរញ៉ៃក្រុមហ៊ុននឹងគួរតែទូទាត់មានចេតនាមានឆន្ទៈដោះស្រាយកម្មបញ្ហានឹងឲ្យកម្មករទូទាត់សំណងកម្មករទៅបញ្ចប់ហើយ
តំណាងអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារ The Great Duke អ្នកនាងឆោមសំភ័ក្រប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាជាង5ខែហើយដែលម្ចាស់សន្តាគារមិនព្រមទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនពួកគេជាង150នាក់ករណីនេះពួកគេនាំគ្នាតវ៉ានៅមុខសន្តាគារដើម្បីទាមទារឲ្យធ្វើការពន្លឿនទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនពួកគេឲ្យបានឆាប់គណៈពួកគេអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងជីវភាពគ្រួសារ
និយាយទៅបើគាត់មិនចេញមុខដោះស្រាយឲ្យសំណងដល់ពួកខ្ញុំទេគឺយើងទី1បង់ធនាគារដូចជាខ្ញុំអីជួលផ្ទះគេនឹងថ្លៃស៊ីចុកទឹកភ្លើងអីហ្នឹងការចំណាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ខ្លាំងហ្មងបង
VOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីលោកលីតៃសេងនិងមេធាវី២រូបទៀតដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យថៅកែសន្តាគារ The Great Duke បានទេនៅរសៀលថ្ងៃនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបានថ្លែងប្រាប់បតីតបុគ្គលិកទាំងនោះថានឹងជួយរកដំណោះស្រាយជូនពួកគេនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
ហើយយើងបានជម្រាបសាំងពីព្រឹកមិនថាដើម្បីសូមបងប្អូនស្រាយទៅដោយសារតែក្រសួងនឹងខិតខំរកជំនួយទាំងនេះដើម្បីដោះស្រាយទៅជូនបងប្អូនយើងមុនហើយយើងនឹងធ្វើការជំនួយចាស់ថាគេតាមក្រោយអញ្ចឹងណាហើយរយៈពេលវេលាយើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយទូទាត់ជូនបងប្អូននៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយ
ក្រោយលោកហេងសួរបានថ្លែងសន្យាបែបនេះក្រុមអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារបានសម្រេចរំសាយការតវ៉ាហើយលោកកសលប្រាប់ថាសហជីពរងចាំដំណោះស្រាយពីខាងក្រសួងការងារនៅសប្តាហ៍ក្រោយសិនមុននឹងសម្រេចថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឬយ៉ាងណានោះនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបឿនតូឡាមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រប់គ្រងការសន្យារបស់លោកហេងសួរចំពោះមុខអតីតបុគ្គលិកសន្តាគារ The Great Duke ប៉ុន្តែលោកថាបើក្រសួងមិនដោះស្រាយតាមការសន្យាទេនឹងធ្វើឲ្យពួកគេអស់ជំនឿលើក្រសួងផងដែរ
ថាបើសិនជាក្រសួងលោកសន្យាយើងរងចាំមើលថាតើនឹងមានដំណោះស្រាយក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៀតអត់ហើយបើអត់ទេអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យអ្វីដែលជាការសន្យារបស់ក្រសួងនឹងវាទៅជាសាបរលាបណាបើសម្រាប់កម្មករឬក៏សម្រាប់បុគ្គលិកនយោជិតទៅបាទ
ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរ VOD កាលពីម្សិលមិញនេះមេធាវីតំណាងឲ្យធិការសន្តាគារ The Great Duke លោកលីតៃសេងបានប្រាប់ថាសន្តាគារនេះបានបិទទ្វារប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្រោយពីរោគចំណូលមិនបានដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 ទោះជាយ៉ាងណាសន្តាគារ The Great Duke ឬអតីតសន្តាគារ Angtea Continental តាល់បានប្រកាសបិទប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល23ឆ្នាំការប្រកាសបិទប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់សន្តាគារនេះបានកើតឡើងមុនប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ដែលកើតឡើងដំបូងនៅថ្ងៃទី27ខែមករាឆ្នាំ2020
ប្រិមិត្ត VOD ជាទីមេត្រីចំណែកឯមន្ត្រីទូតមួយចំនួនប្រចាំកម្ពុជាឯនោះវិញបានហៅជំនួបលោកកម្មសថានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានក្រុមប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះលើកលឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តសន្ទនាយុគនយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថាមិនអាចទៅរួចឡើយលោកញឹមសខុនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ក្រមមន្ត្រីការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានបន្តជួបអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តរកលទ្ធភាពសន្តិនិនយោបាយជាមួយនឹងមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិក្រោយពីមេដឹកនាំទាំងពីរបានរកពេលជួបគ្នាដ៏កម្រមួយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News បានផ្សាយថាលោកកឹមសុខានិងលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាបានជជែកគ្នាប្រហែលជា50នាទីអំឡុងពេលលោកកឹមសុខាចូលគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធម្ដាយក្មេកលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលតម្កល់នៅភូមិគ្រឹះលោកស្ថិតនៅជិតវិមានឯករាជ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជំនួបនោះគ្មានសារព័ត៌មានណាទម្លាយដឹងពីប្រធានបទនៃការពិភាក្សានោះទេក្រៅពីមន្ត្រីស្និទ្ធលោកកឹមសុខាគឺលោកមុតចន្ទថាបានបង្ហោះសារលើ Facebook មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីកិច្ចជំនួបមកតាមការអាងរបស់លោកមុតចន្ទថាកិច្ចប្រជុំនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាទាំងពីរក្រៅពីសួរសុខទុក្ខគ្នាបានជជែកពីផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្រោយជំនួប7ថ្ងៃលោកកឹមសុខាក៏បានប្រកាសជួបមន្ត្រីការទូតនានាឡើងវិញនៅគេហដ្ឋានរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌទួលគោកគណៈដែលដំណើរការសាវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិប្រឆាំងនឹងរូបលោកបានជាប់គាំងព្រោះតែវិបត្តិ COVID-19 បើតាម Facebook របស់លោកមុតចន្ទថាមួយសប្តាហ៍មកនេះតំណាងប្រទេសលោកសេរីធំធំយ៉ាងតិច6បានចូលសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាប្រទេសទាំងនោះមានមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបស៊ុយអែតអូស្ត្រាលីបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បតាមរយៈ Facebook លោកមុតចន្ទថាដដែលជំនួបថ្ងៃទី19ខែឧសភាអាយការដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Patrick Murphy បានស្វាគមន៍ការដែលមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែននិងអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅឡើយនោះរកពេលជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នាលោក Patrick Murphy ចាត់ទុកជំនួបនោះថាជាជំហានគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តមួយឆ្ពោះទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិប្រទេសស៊ុយអែតវិញតាមរយៈអាយការដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនបានចាត់ទុកជំនួបមេដឹកនាំទាំងពីរកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះថាជាជំហានវិជ្ជមានមួយដែលគួរឲ្យបន្តទៀតដោយវិធាននានាដើម្បីពង្រឹងការសន្តិនិននិងផ្សះផ្សាជាតិព្រមទាំងលំហប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះវិញក៏បានបង្ហាញប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរតាមរយៈអាយកៈរាជទូតរបស់ខ្លួនដោយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តជួបសន្តិនិនដែលមានលក្ខណៈស្ថាបនានិងការគោរពលើបញ្ហាទាំងអស់ដែលជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសជាតិប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ចង់ឃើញការជំរុំជំរះក្តីលោកកឹមសុខាប្រកបដោយយុត្តិធម៌តម្លាភាពនិងមានលក្ខណៈរហ័សរហួនលោកមុតចន្ទថាមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ VOD តាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ទីនៅថ្ងៃនេះ VOD មិនអាចសុំរកការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានទេគិតត្រឹមម៉ោងផ្សាយនេះដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុខអេសានហៅសាររបស់ក្រមប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះថាគ្រាន់តែជាមនោសញ្ចេតនាលើកទឹកចិត្តលោកកឹមសុខាប៉ុណ្ណោះគ្មានឥទ្ធិពលជំរុញដល់កិច្ចសន្តិនិននយោបាយទេ
ខ្ញុំមើលមិនឃើញថានឹងមានការចរចានយោបាយណាមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលជន់ជាប់ចោលទៅពីព្រោះរឿងបញ្ហានយោបាយវាផ្សេងឬផ្លូវច្បាប់វាផ្សេងណា
អ្នកនាំពាក្យសមាគមអាត់ហុកការពីសិទ្ធិមនុស្សលោកសង្សានករណាហៅសារជំរុញរបស់ក្រមប្រទេសលោកសេរីនេះថាជាការក្រើនរំលឹកអ្នកនយោបាយខ្មែរឲ្យប្រកួតអំណាចគ្នាតាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមន្ត្រីខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើរបបនយោបាយមិនវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដោយការលើកឡើងរបស់ក្រមប្រទេសលោកសេរីនោះទេលោកថាកម្ពុជាអាចនឹងជួបហានិភ័យដូចពីអតីតកាល
កម្ពុជាអាចនឹងមានភាពឯកោហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាចនឹងមានភាពរងគ្រោះហើយអ្នកនយោបាយនឹងអាចមានភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នាមានហិង្សាមានអីដូចកាលពីជំនាន់មុនយើងឃើញហើយមានការផ្ទុះនៅសង្គ្រាមស៊ីវិលអូសបន្លាយរាប់ទសវត្សរ៍អីជាដើមអញ្ចឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្ទេចខ្ទាំបង្ហូរឈាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហ្នឹងគឺមិនចេះចប់មិនចេះមិនចេះហើយ
សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានបង្ហាញការយល់ឃើញដែរថាសារនេះជាសម្ពាធមួយទៀតក្រៅពីសារភាពអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាហើយស្នើដាក់កម្ពុជាឲ្យនៅក្នុងក្រុមប្រទេសត្រូវតាមដានករណីលៀងលួចកខ្វក់ដើម្បីរដ្ឋាភិបាលពិចារណាវិលទៅស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈចរចាជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាបើរបបនយោបាយកម្ពុជាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងចរន្តសហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្លុកលោកសេរីទេលោកថាវិធានការច្រើនទៀតនឹងធ្លាក់មកលើកម្ពុជាន
ៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនេះគេមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលគេតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដារដ្ឋមួយមួយហើយគេយកយន្តការនឹងដាក់ទៅទៀតមកលើរដ្ឋនោះឲ្យងាកមកដើរទៅក្នុងកន្លងមួយដែលឆ្លើយតបទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលបានរដ្ឋភាគីនឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចូលសន្ធិសញ្ញាអញ្ចឹងហើយបើអត់ឆ្លើយតបទេកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងយន្តការរបស់គេនឹងគេដាក់ហើយអាម៉ានីស៊ីអេសរបស់គេនឹងក៏គេអាចកើតឡើងផ្សេងៗនឹងក៏អាចកើតឡើងដែរ
លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឆ្មក់ចូលចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្រោយពីគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះដណ្ដើមបានអាសនៈឃុំសង្កាត់ជិតទាន់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចរបបនយោបាយនេះជំរុញឲ្យប្លុកលោកសេរីដែលនាំមកគេដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារឲ្យបក្សកាន់អំណាចវិលទៅគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញតាមរយៈដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយស្ថានទូតកម្ពុជាតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរជាប់នៅម៉ាឡេស៊ីត្រូវបញ្ជាក់សុខភាពពីអាជ្ញាធរសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមុននឹងមកប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និស្សិតខ្មែរនៅម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ស្នើទៅស្ថានទូតជួយចេញថ្លៃពិនិត្យសុខភាពឲ្យដោយថាពួកគាត់គ្មានប្រាក់សម្រាប់បង់ថ្លៃពិនិត្យសុខភាពនោះទេកញ្ញាខណ្ឌលក្ខណារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីប្រាប់ឲ្យពលករសិស្សនិស្សិតជាង100នាក់ឲ្យស្វែងរកការបញ្ជាក់សុខភាពពីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីសិនមុននឹងពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី21ខែឧសភាស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រាប់ទៅពលករពលករនីសិស្សនិស្សិតចំនួន143នាក់ដែលខកខានត្រឡប់មកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាឡងមកហើយពួកគាត់មានគោលបំណងចង់ត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតវិញត្រូវបញ្ជាក់សុខភាពគ្មានជំងឺ COVID-19 ពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល72ម៉ោងជាមុនសិនស្ថានទូតថាពលករពលករនីសិស្សនិស្សិតដែលបានត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាត្រូវបញ្ជូនទៅមណ្ឌលរងចាំដើម្បីធ្វើតេស្តបញ្ជាក់រក COVID-19 និងរងចាំលទ្ធផលពីមន្ទីរពិសោធន៍ Pasteur ស្ថានទូតដដែលថាប្រសិនបើធ្វើតេស្តរកមេរោគអវិជ្ជមាននោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចតាឡេសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងមន្ត្រីសុខាភិបាលដោយធ្វើតែម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី13នៃការធ្វើចតាឡេសាក់ស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាបាននឹងកំពុងសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីដែលមានគម្រោងបើកជើងហោះហើរឡើងវិញម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជានៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាបានថ្លែងថាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន150នាក់ចូលមកកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលនោះដោយលោកបារម្ភខ្លាចមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 លោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវទៅពលរដ្ឋខ្មែរទាំង150នាក់បន្តស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសិនដើម្បីការពារពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសពី COVID-19 និស្សិតខ្មែរនៅម៉ាឡេស៊ីដែលខកខាននៅក្នុងការត្រឡប់មកកម្ពុជាលោកសាឡេសាព្រីមប្រាប់ VOD តាមឆាតនៅថ្ងៃនេះថាលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតបានដាក់លិខិតឆ្លងដែនសម្បត្តិយន្តហោះលិខិតអនុញ្ញាតចេញពីអាជ្ញាធរម៉ាឡេស៊ីទៅស្ថានទូតកម្ពុជាហើយដោយរងចាំតែថ្ងៃស្ថានទូតជូនដំណឹងទៅពួកគាត់ឲ្យពិនិត្យនិងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្តថាពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាមិនមានប្រាក់សម្រាប់ចំណាយថ្លៃពិនិត្យសុខភាពទេប៉ុន្តែលោកថាពួកគាត់បានស្នើសុំទៅស្ថានទូតឲ្យជួយដោះស្រាយចំពោះរឿងនេះរួចហើយ
មិនសម្បត្តិបញ្ជាក់សុខភាពហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំបានសុំទៅខាងស្ថានទូតហើយគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យអញ្ចឹងណាព្រោះថាពួកយើងមិនដឹងថាទៅធ្វើនៅកន្លែងណាហើយមិនដឹងធ្វើនឹងអស់ប្រមាណហើយអត់មានលុយទៀតអញ្ចឹងពួកយើងបានសុំឲ្យហើយអញ្ចឹងស្ថានទូតគេថាគេចាំដោះស្រាយឲ្យគេថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយឥឡូវរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកយើងនៅចាំហ្នឹងឯងចាំចម្លើយពីគាត់គាត់ប្រាប់មិនយើងធ្វើអញ្ចឹង
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងកម្មវិធីការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាលលោកខុនថារ៉ូចាត់ទុកការជួយអន្តរាគមន៍ថាជារឿងល្អប៉ុន្តែប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនជួយចេញដំឡៃពិនិត្យសុខភាពនិងថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះលោកថាពួកគាត់នៅតែជាប់នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដដែលដោយសារពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់គ្មានប្រាក់អ
ញ្ចឹងក្នុងករណីដែលបន្ទុកទៅលើការចំណាយសម្រាប់ទទួលបាននៅការត្រួតពិនិត្យសុខភាពហើយនិងបន្ទុកនៅក្នុងការចំណាយទិញសម្បត្តិយន្តហោះទៀតនឹងខ្ញុំគិតថាតែបន្ថែមនៅបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងរដល់ពួកគាត់បន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយនឹងគឺមានតែរដ្ឋាភិបាលទេនៅក្នុងការជួយដល់ពួកគាត់
គិតចាប់តាំងពីចុងខែមករាកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 លើមនុស្ស122នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែមនុស្សសរុបទាំង122នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាព្យាបាលជាសះស្បើយអស់ហើយក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2020បានសម្រេចបើកឲ្យជនបរទេសមកពីប្រទេសអឺរ៉ង់អ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញបារាំងនិងអាមេរិកអាចធ្វើដំណើរចូលមកកម្ពុជាវិញបានបន្ទាប់ពីកម្ពុជារកមិនឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីទៀតគឺ COVID
ស្ថានភាពប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានតំបន់ទស្សនកិច្ចនឹងបានទេសនាបទយកាស្ដីអំពីទីរក់ដែលបើទឹកដោះគោមួយប្រភេទកើតជំងឺស្លេកឆ្លាំងព័ត៌មានតំបន់នៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីថៃបញ្ចុះការប្រាក់ 0.25% បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋនិងអាជីវករធនាគារកណ្ដាលថៃសម្រេចបន្ទាបការប្រាក់ 0.25% ជាលើកទី3ដោយចុះពី 0.75% មកត្រឹម 0.50% សេចក្តីសម្រេចនេះនឹងជួយដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងស្រុកពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធភាពដល់កម្ចីការប្រាក់ទាបដល់ក្រុមគ្រួសារនិងជីវកម្មធុនតូចនិងវិសុមដែលរងគ្រោះពីជំងឺ COVID-19 លោកត្រាន់តេសេងរៀបរៀងព័ត៌មានតំបន់នេះ
ធនាគារជាតិថៃសម្រេចបន្ទាបការប្រាក់ 0.25% ថែមទៀតដែលចុះពី 0.75% មកនៅ 0.50% ដើម្បីជួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនក្នុងស្រុកឲ្យអាចពង្រីកទំហំកម្ចីការប្រាក់ទាបដល់គ្រួសារពលរដ្ឋនិងអាជីវករក្នុងវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមឬហៅកាត់ SME ដែលរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសមួយរបស់គណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុនៃធនាគារថៃនៅថ្ងៃពុធទី20ខែឧសភាជាមួយសម្លេងគាំទ្រ4ទល់នឹងសម្លេងបដិសេធ3គិតចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលធនាគារកណ្ដាលថៃបញ្ចុះការប្រាក់គោលនយោបាយ 0.25% ដូច្នេះដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពនៃវិធានការកម្ចីឥណទានដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញកន្លងមកក្នុងគ្រាប្រទេសស្ថិតក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លើកទី1គឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈដោយបន្ទាបពី 1.25% មកនៅ 1% និងលើកទី2ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាដោយបន្ទាបពី 1% មកនៅ 0.75% តាមសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ធនាគារថៃនៅថ្ងៃម្សិលមិញឲ្យដឹងថាធនាគារជាតិថៃទម្លាក់អត្រាការប្រាក់កម្ចីបន្ថែមទៀតដូច្នេះគឺដើម្បីជំរុញឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាអាចរៀបចំកម្មវិធីកម្ចីឡើងវិញសម្រាប់អតិថិជនរបស់ពួកគេឲ្យបានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុធនាគារថៃលោកទីតនឹមម៉ាលីកាម៉ាស់ថ្លែងក្នុងសេចក្តីប្រកាសថាគណៈកម្មាធិការបានព្រមព្រៀងគ្នាថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនានាគួរតែធ្វើការដើម្បីធានាថាការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបំណុលជាពិសេសសម្រាប់អ្នកខ្ចីក្នុងគ្រួសារនិងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមអាចត្រូវបានអនុវត្តបានក្នុងទ្រង់ទ្រាយកាន់តែធំលើសពីនេះការផ្តល់កម្ចីក្រោមវិធានការដែលបានប្រកាសកន្លងមកក៏គួរតែត្រូវបានពន្យឺតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះសាច់ប្រាក់ចំគោលដៅមួយនិងទាន់ពេលវេលា កាលពីខែមេសារដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកា117,000,000 បាតតាមរយៈធនាគារជាតិដើម្បីជួយគ្រឹះស្ថានអន្តរជាតិក្នុងស្រុកឲ្យអាចផ្តល់កម្ចីការប្រាក់ទាបដល់វិស័យ SME ដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលពីជំងឺ COVID-19 ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានទុនបង្វិលសម្រាប់បន្តប្រតិបត្តិការនិងរក្សាបុគ្គលិកប្រភពពីកសែតក្នុងស្រុកឈ្មោះ Thailand Business News ឲ្យដឹងបន្ថែមថាកិត្តិរំដើមខែឧសភាមានធនាគារឯកជន8ហើយបានស្នើថវិកាកម្ចីការប្រាក់ទាបពីធនាគារជាតិចំនួនជាង24,000,000 បាតសម្រាប់អតិថិជន17,000 នាក់ដែលភាគច្រើនមកពីវិស័យ SME ដែលអាចខ្ចីបានមិនលើសពី20,000,000 បាតថៃបានចាត់វិធានការហិរញ្ញវត្ថុ3លើកមកហើយដើម្បីទប់លំនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលរងការប៉ះទង្គិចពីវិបត្តិមេរោគឆ្លងដោយលើកទី3បញ្ចេញ 1.9 ត្រីលានបាតស្មើនឹងប្រមាណ 9% នៃផលិតផលដុលក្នុងស្រុកសរុបឬហៅកាត់ GDP ហើយលើកទី2និងលើកទី1បញ្ចេញ 400,000 លានបាតនិង 117,000 លានបាតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមើលឃើញថាការដាក់ចេញវិធានការជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្ហាញថាថៃជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពីវិបត្តិជំងឺរាតត្បាតសកលមួយក្នុងចំណោមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយសារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើទេសចរចិននិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនសេដ្ឋវិទូពីក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុ Standard Chartered លោក Tim Lee Lahapan ប្រាប់កាសែតបង្កក់ពោះនៅថ្ងៃម្សិលមិញថាធនាគារកណ្ដាលថៃនឹងកាត់ការប្រាក់ 0.25% ទៀតនៅត្រីមាសទី3ដោយចុះរហូតសល់ 0.25% នៅចុងឆ្នាំហើយថាធនាគារថៃនឹងអស់ជំរឿសក្នុងការចុះតទៅទៀតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ទៀតមកពីធនាគារ CIMB ថៃលោកអាមុនថេបឆាវឡាប្រាប់កាសែតដដែលថាការកាត់បន្ថយការប្រាក់គោលនេះបង្ហាញថាធនាគារកណ្ដាលកំពុងទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចថៃកំពុងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិព្រមគ្នាជាមួយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកយ៉ាងណាអាជ្ញាធរថៃកំពុងបន្ធូរការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរគម្លាតសវត្ថិភាពនិងគម្លាតសង្គមឲ្យបើកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញជាបណ្ដើរបណ្ដើរនិងដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្រោយករណីឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃធ្លាក់ចុះទាបក្រោម10ករណីចាប់ពីដើមខែឧសភាមកបតាមប្រភពពីក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈថៃមកទល់ថ្ងៃទី21ឧសភានេះថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនជាង 3,000 ករណីកើនពីថ្ងៃម្សិលមិញ3ករណីក្នុងនោះស្លាប់មាន56ករណីនិងជាសះស្បើយមានជាង 2,800 ករណី
ប្រិមត្ត VOD ជាទីមេត្រីទីរក់ដែលបើទឹកដោះគោមួយប្រភេទកើតជំងឺស្លេកឆ្លាំងដែលមានទីរក់ជាង30នាក់បានចូលសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិដោយសារតែពួកគេកើតជំងឺស្លេកឆ្លាំងដោយខ្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះក្រុមឪពុកម្ដាយទីរក់និងពេទ្យជំនាញដាក់ការសង្ស័យថាមូលហេតុដែលទីរក់ទាំងនោះឈឺបណ្ដាលមកពីទឹកដោះគោដែលទីរក់ទទួលទានលោកវ៉ាន់វិចារៀបរៀងបទយកការនេះ
ឪពុកម្ដាយដែលជាសមាជិកក្នុងក្រុម Facebook ឈ្មោះក្រុមអ្នកម្ដាយឆ្លាតវៃកាលពីអំឡុងខែមេសាបានបង្ហោះរូបកូនព្យួរសរោមអ្នកខ្លះបានបង្ហោះរូបកូនយំអ្នកខ្លះទៀតបានបង្ហោះរូបកូនជឺធ្ងន់បញ្ចូលឈាមអមដោយសាររៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់កូនខ្លួនសមាជិកក្នុងក្រុមដែលមិនមានកូនឈឺបានសរសេរសារតបវិញដោយបង្ហាញក្តីអាណិតអាសូរនិងផ្ដល់យោបល់លើកទឹកចិត្តប្រភពពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិដែល VOD ទទួលបានបង្ហាញថាមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិបានទទួលទារកកើតជំងឺស្លេកស្លាំងដោយខ្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្ងរចំនួន34ករណីមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់ពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ចំនួនកុមារដែលឈឺនៅឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងច្រើនជាងឆ្នាំណាៗទាំងអស់ប្រធានផ្នែកជំងឺឈាមកុមារនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជឿនសុផលមានប្រសាសន៍ថាមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិពិតជាបានទទួលកុមារច្រើនអ្នកដែលបានកើតជំងឺស្លេកស្លាំងដោយខ្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្ងរនេះប្រកបមែនប៉ុន្តែអ្នកជំងឺភាគច្រើនបានជាសះស្បើយរួចទៅហើយខណៈដែលកុមារមួយចំនួនទៀតត្រូវមកជួបពេទ្យតាមពេលវេលាដែលបានកំណត
់រដ្ឋពិសេសគឺក្រោមមួយឆ្នាំមានបញ្ហាកង្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យស្លេកស្លាំងហើយក៏រហូតទៅដល់ត្រូវការដាក់ឈាមទើបអាចជួយគាត់បានមិនថាយើងពីអតីតបាទខ្លះ4អតីតយើងមកមើលឡើងវិញថាវាវិវត្តទៅល្អហើយនៅវាបានធូរស្រាលហើយនៅដល់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំដូចជាចេញមួយទៀតអស់ហើយ
លទ្ធផលអង្កេតដោយក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិ ដែលប្រភពបានផ្ដល់ឲ្យ VOD បង្ហាញថាកុមារដែលឈឺជំងឺនេះចំនួន32នាក់ក្នុងចំណោម34ករណីឬស្មើប្រមាណ 94% បានបើកទឹកដោះគោមកដូចគ្នាចំណែកឯ2នាក់ផ្សេងទៀតបានបើកទឹកដោះគោមកផ្សេងលទ្ធផលអង្កេតបានបង្ហាញដែរថាកុមារ4នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ក្នុងចំណោម32នាក់នោះកុមារ4នាក់ដែលឈឺធ្ងន់មានខ្លះប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់ខ្លះទៀតប៉ះពាល់ខួរក្បាលនិងឈឺបង្ហើរជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រពន្ធពីមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិសូមមិនប្រាប់ឈ្មោះទឹកដោះគោដែលទារកទាំង32នាក់បានបើកនោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកសារព័ត៌មាន VOD បានសាកសួរទៅកាន់ឪពុកម្ដាយទារក14នាក់ក្នុងចំណោម32នាក់នោះពួកគាត់អះអាងដូចគ្នាថាកូនគាត់បានកើតជំងឺស្លេកស្លាំងដោយខ្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្ងរពួកគាត់បញ្ជាក់ដូចគ្នាថាកូនគាត់សុទ្ធតែបើកទឹកដោះគោម្សៅម៉ាក់ Nutrilett លេខ1ក្នុងវ័យជាង20ឆ្នាំនិងជាម្ដាយលើកដំបូងផងនោះអ្នកស្រីច័ន្ទផលគុណបានសម្រាលកូនប្រុសម្នាក់កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2019គាត់បានដាក់ឈ្មោះកូនគាត់ហៅក្រៅថាហារីអ្នកស្រីឲ្យដឹងថាតាំងពីកើតមកហារីជាក្មេងម្នាក់ដែលរស់រាយមិនសូវចេះធ្វើទុកម្ដាយឪពុកហើយក៏មិនដែលឈឺថ្កាត់ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលហារីមានអាយុ5ខែគឺអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2019គ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញថាហារីមានជំងឺស្លេកស្លាំងដោយខ្វះជាតិដែកធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រីច័ន្ទផលគុណជាមនុស្សម្នាក់ដែលសរសេរសារវែកញែកតទល់ពីស្ថានភាពជំងឺកូនប្រុសរបស់ខ្លួនដែលបានបើកទឹកដោះគោ Nutrilett លេខ1នេះ
អត់ទៅដោះគោគេដបងក៏ដែរក៏ដោះគោតែខ្លួនឯងមានជំងឺដំណោពូចអាឈាមខលឈាមខលស្អីនឹងទៀតគ្រូគាត់ទៅចេះថាម៉ាក់ប៉ាមានគាត់មានប្រវត្តិឃើញអត់ថាមានទេឥឡូវចង់ច្បាស់ check មើលទៀតទៅ visa ចាំមកអត់មានជំងឺនឹងពីរអត់មានបញ្ហាជំងឺដំណោពូចទេហើយគ្រូគាត់និយាយទៅថាកូនហ្នឹងអត់មានជំងឺបញ្ហាដំណោពូចទេអ្វីដែលគាត់សំខាន់គឺគាត់កង្វះគាត់ឈាមក្រហមនិងជាតិដែកគាត់សួរថាបើស្អីបើទៅដោះគោម៉ាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូពេទ្យគេមាន record របស់គេគ្រូក៏សួរខ្ញុំដល់ទីឲ្យកូនឯងបើអីហើយទីលានក៏ថាថាបោះកូនហ្នឹងគឺថាទួមកមកប្រាប់ឲ្យខាងគ្រូហើយនឹងខាងកសិកម្មផ្ទះឲ្យធ្វើការសួរជួយឡើងវិញ
អ្នកស្រីបន្តថាខ្លួនបានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនលក់ទឹកដកគោនេះកាលពីដើមខែកន្លងទៅនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិក្នុងពេលដែលបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនទៅជួបពេទ្យជជែកសួរពីបញ្ហានេះទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកសៅសីហាជាបិតាទារកដែលមានអាយុទៅទៅជាង5ខែលោករៀបរាប់ថានៅពេលដែលលោកយកកូនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រូពេទ្យបានស្នើឲ្យពិនិត្យឈាមរោគមេរោគព្រោះតែឃើញអាការៈកូនលោកស្លេកស្លាំងហើយលទ្ធផលឈាមនៅមន្ទីរពេទ្យក៏បានបង្ហាញថាទារកខ្វះជាតិដែកនិងខ្វះក្រពះឈាម
គុណថាបុផាគាត់ធ្វើតេស្តឈាមឡើងវិញមួយសារទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឃើញថាខ្វះជាតិដែកហើយនឹងខ្វះឈាមក្រហមគាត់គឺធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងយើងខលពីតេស្តឈាមបានព័ត៌មានភ្លាមភ្លាមហើយគាត់ក៏បញ្ចូលឈាមមកផ្លោកឲ្យកូនយើងហើយគាត់តាមដានរយៈពេល2យប់អញ្ចឹងក្រោយពីបញ្ចូលឈាមហើយឃើញថាគាត់អត់មានក្តៅខ្លួនឬមួយក៏អីទេបានពេទ្យគាត់ឲ្យចេញត្រឡប់មកផ្ទះវិញអញ្ចឹងណាបង
លោកសៅសីហាប្រាប់ថាគាត់ទិញទឹកដោះគោ Nutrilett មួយកំប៉ុងជាង25ដុល្លារសរុបក្នុងមួយខែគាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់ជាង100ដុល្លារដើម្បីទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនបើក៏ប៉ុន្តែគាត់សោកស្ដាយដោយសារតែកូនខុតធ្លាក់ខ្លួនឈឺលោកសីហាបន្តថាក្រុមហ៊ុនលក់ទឹកដោះគោ Nutrilett បានតាក់ទងទៅយកទឹកដោះគោពីលោកវិញ
ពីមួយខែដល់3ខែហ្នឹងគាត់បំដោះម៉ាក់ផងគាត់បំដោះគោនឹងផងអញ្ចឹងណាក្រោយមកពឹងផ្អែកលើតែទឹកដោះគោមួយមុខគត់ទឹកដោះគោហ្នឹងគឺម៉ាក់ Nutrilett បង Nutrilett យើងពីមួយខែដល់6ខែយើងប្រើលេខ1ប៉ែតគាត់ recommend ឲ្យដូរមកយើងឥឡូវនេះយើងបដូរដោះគោហើយប៉ែតគាត់ថាបុផាគាត់ណាត់ឲ្យយើងទៅជួប2ខែម្ដងយើងនៅក្នុងដំណាក់កាលតាមដាននៅឡើយទេបង
ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោទីលេតលោកទុំសវណ្ណរានៅថ្ងៃទី19ខែឧសភាបានថ្លែងប្រាប់ VOD ថាលោកកំពុងចាំលទ្ធផលពិសោធន៍សិនទើបអាចបរិយាយលម្អិតបាន
ខាងក្រុមហ៊ុនហើយពួកយើងកំពុងតរងចាំលទ្ធផលបងហើយបន្តមកទៀតទើបយើងមានចំណាត់ការបន្តជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ពីបាលយើងនឹងធ្វើការជួលដំណឹងតទៅទៅនឹងលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានទៅកាន់ពួកគាត់ហើយនឹងរងចាំអនុសាសន៍ពីពួកគាត់ថាតើយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតតទៅទៅនឹងបញ្ហាដែរលើកឡើងដូចបងឃើញអញ្ចឹងថាមានទ្រព្យមួយចំនួនដែលប្រើប្រាស់ទឹកដោះគោរបស់យើងមានការស្លេកស្លាំង
កាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាក្រុមហ៊ុនទឹកដោះគោ Nutrilett បានប្រកាសតាមរយៈ page Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាខ្លួនបានយកទឹកដោះគោនេះទៅពិនិត្យឡើងវិញនៅ4ស្ថាប័នរួមមានមន្ទីរពិសោធន៍ក្រសួងសុខាភិបាល វិទ្យាស្ថានជាតិប៉ាស្ទ័រមជ្ឈមណ្ឌលមន្ទីរពិសោធន៍ឧស្សាហកម្មកម្ពុជាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិពិសោធន៍សុខាភិបាល VOD បានតាក់ទងទៅផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃការិយាល័យអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនមានចម្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះទេចំណែកឯនាយកការិយាល័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតលីអេឡានអ្នកស្រីឆ្លើយតបតាមរយៈអ៊ីមែលថាអ្នកស្រីមិនអាចអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះបានឡើយដោយបង្វែរសំណួរឲ្យសួរផ្ទាល់ទៅក្រសួងសុខាភិបាលចំណែកឯអ្នកនាំពាក្យពីររូបនៃក្រសួងសុខាភិបាលគឺអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិននិងលោកលីសវណ្ណសុទ្ធតែប្រាប់ថាមិនមានយោបល់ចំពោះរឿងនេះទេរីឯរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគណៈគ្រូពេទ្យកម្ពុជាលោកសាស្ត្រាចារ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតធីក្រុយមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងរឿងនេះលម្អិតឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកដឹងថាក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើការលើបញ្ហានេះ
ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងឲ្យជនថាប្រយ័ត្នចៃមែនទែនប្រយ័ត្នទៅប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទៅសិក្សាទំទៅសុពលឥឡូវក្រុមហ៊ុនសិក្សាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលហើយបើខ្ញុំអត់បានដឹងពាក់ព័ន្ធខាងនេះនាយកថារសុទ្ធហើយនឹងដឹកចំណេះអាហារ
នាយកអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនយោបាយសង្គមលោកសွန်ជ័យបានស្នើឲ្យផ្នែកពាក់ព័ន្ធស្រាវជ្រាវរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់ដើម្បីការពារជីវិតកុមារកម្ពុជា
ខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពកុមារធ្ងន់ធ្ងរហើយយើងចង់ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងចែកចាយទៅដល់គោដើម្បីឲ្យពួកគេពិនិត្យទៅលើគុណភាពហើយនឹងទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើរបស់ខ្លួនបើសិនជាមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះតាមផ្លូវរដ្ឋបាលឬក៏តាមផ្លូវច្បាប់ឲ្យបានជ្រះស្រឡះទេយើងបារម្ភថាកុមារកម្ពុជាចំនួនកាន់តែច្រើនអាចនឹងប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក
់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅមានរយៈពេលជាង5ខែហើយដែលម្ចាស់សន្តាគារ The Great Duke មិនព្រមទូទាត់ប្រាក់អតីតភាពការងារជូនអតីតបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាង150នាក់នៅថ្ងៃនេះអតីតបុគ្គលិកទាំងនោះបាននាំគ្នាតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅមុខសន្តាគារប៉ុន្តែតំណាងក្រសួងការងារចេញមកសន្យាថានឹងជួយរកដំណោះស្រាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះចំណែកឯមន្ត្រីទូតមួយចំនួនប្រចាំនៅកម្ពុជាឯនោះវិញបានហៅជំនួបលោកកម្មសុខានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាជាសញ្ញាវិជ្ជមានក្រុមប្រទេសលោកសេរីទាំងនោះលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបន្តសន្តិនិកនយោបាយដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាអង្គថាមិនអាចទៅរួចនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទ្រទូអនឡាញ VOD ដែលបានផ្សាយជូនទស្សនិកជនទស្សនានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា